ናይ ቴጉችጋል ፓሊቀ ጳጳስን ናይቲ ዝተፈላለያ ናይ ኢንተልዓለኩሉ ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበራት ዝጥርንፍ ብካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ዝፅዋዕ ማሕበር ተራድኦ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ኦስካር ኣንድሬስ ሮድሪገዝ ማራድያጋ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ መለለይ ናይ ኢንተልዓለኩሉ ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበር እንክሕብሩ ከምተን ካልኦት ዘይመንግስታውያን ድን መንግስታውያን ናይ ረድኤት ማሕበራት ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ዓዳል ዘይኮነስ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክትስ መበል 16 ኣብታ እግዚኣብሄር ፍቕሪ እዩ እተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቶም ድዩ ብተደጋጋሚ ኣብ ስልጣናዊ ኣስተምህሮታቶምን ሓዋርያዊ ኣገልግሎቶም ዝገለፅዎ ዘይፅበ ዝስዋዕ ውፉይ ፍቕሪ መለለይ ናይ ክርስትና ፍቕሪ እዩ። ቅዱስ ወንጌል ብገዛእ ርእሱ ብዛዕባ ፍቕርን ምትሕብባርን እዩ ዝዛረብ። ቃል ስጋ ኮይኑ ኣብ መንጎና ከም ዝሓደርን ሓድሽ ኪዳን ብምዃን ሓደ ከማና ኮይኑ ናባና ከም ዝወረደን ገሊፆም ብመንፅር እዚ ሓቂ እዚ ድማ ክርስትያን በዚ ዝስዋዕ ዘይፅበእ ውፉይ ፍቕሪ ማሕበራዊ ኩርናዕ እዩ ክሕንፀፅ ዘለዎ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዓለም ብተደጋጋሚ ዝንስሐን ዝዕብልልን ርእየት ዓለም ዝፃረር እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብተደጋጋሚ ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ናይ መደብ መድሓን ኣምላኽ ዝፃረር ሕሉፍ ፍልቃውነትን ርእሰ ምእኩልነትን ኣመልኪቶም እንከስተምህሩ ነቲ ዝረአ ሓውና ብፃይናን ከየፍቀርና ነቲ ዘይረአ ኣምላኽ ከመይ ቢልና ኢና እነፍቅሮ ወይ ድማ ነፍቅሮ ኢና እንብል ዝብል ቃል ቅዱስ መፅሓፍ የዘኻኽሩ። ምእንቲ እዚ ቤተ ክርስትያን እቲ ተቕርበልና ናይ እንተላለኩሉ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ትምህርቲ ኣስተዋፅኦ ዝኾነ ይኹን ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ኣገልግሎት ዝስዋዕ ፍቕሪ ዝውግንን ነቲ ዝስዋዕ ፍቕሪ ብዘየገድስ ክብል ኣይክእልን እዩ። ስለዚ በቲ እነቕርቦ ናይ ግብረሰናይ ኣገልግሎት ናይቲ ዝስዋዕ ተወፋይ ፍቕሪ ቴኦሎጊያ ኢና እንዕድልን እነስተምህርን። ናይ እምነት ማሕበርን ብእምነትና መሰረት ብፍቕሪ ንብፃይና እነገልግል ውፍያት ኢና ኢሎም ዝውፈይ ፍቕሪ ብዘይወለንቴናነት ምርግጋፅ ኣይከኣልን እዩ ከም ዝበሉ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።